Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 22. jul, protiče u znaku sljedećih vijesti. U Crnogorskom parlamentu u toku premijerski sat. Vlada Hrvatske je zvanično dala saglasnost za prolazak energetskog kabla preko njenih teritorijalnih voda, od Crne Gore do Italije. Članovi bosanskog predsjedništva stigli u Beograd. U Siriji ubijen jedan od lidera ogranka Al-Kaide. U napadu bombaša samoubice na sjeveru Afganistana najmanje 15 poginulih. U emisiji, između ostalog, država odustala od izmjena zakona o zdravstvenom osiguranju i plaćat će trudničko bolovanje od prvog dana. Ministar Šegrt.
Zbog senzibilnosti, zbog politike, podrške natalitetu i svega ostaloga, ministarstvo je ostalo pri predlogu, kakav je ranije bio, da se to bolovanje plaća od starta od prvog dana strane Fonda za zdravstveno osiguranje.
U okviru Dom Brankovih dana muzike u Kotoru prvi put poslije 25 godina gostovao je Dubrovački simfonijski orkestar i izaslanik hrvatske predsjednice Slobodan Prosperov Novak.
25 godina je prošlo, eto tada 24 godine, i naravno da smo dirnuti ovim trenutkom koji nije samo glazbeni, to je historijski trenutak.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Milo Đukanović u parlamentu odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Oni će ga pitati o NATO integracijama, izgradnji autoputa Bar Boljare, investicijama, zakupu ostrva Mamula, poljoprivredi, slučaju Limenka. Na dnevnom redu posebne sjednice, osim premijerskog sata, su i poslanička pitanja. Vlada Hrvatske službeno je dala zeleno svjetlo italijanskoj kompaniji Terna za prolazak energetskog kabla kroz njene teritorijalne vode. Prema projekcijama crnogorskog elektroprenosnog sistema, koji sa italijanskom Ternom realizuje taj projekat, energetski kabal od Crne Gore do Italije bit će u funkciji već početkom 2017. Crnogorska policija protjerala je četvoricu vehabija, dvojicu u Bosnu i Hercegovinu, a dvojicu u Srbiju, piše List Dan, pozivajući se na policijske izvore. Nije otkriven identitet protjeranih vehabija koji nisu imali prijavu boravka u Crnoj Gori. Dvije vijesti iz regiona. Predsjedavajući članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović stigli su u Palatu Srbije, gdje ih je uz najviše vojne i državne počasti, gardu i intoniranje himni dočekao premijer Aleksandar Vučić. Nakon službenih sastanaka oni će prošetati do Kalemegdana. Do posjete bosanske trojke Beogradu dolazi i desetak dana nakon incidenta tokom komemoracije u Srebrenici, kada je kamenovan Aleksandar Vučić. Hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić na vanrednoj konferenciji za novinare demantovala je medijske natpise da je Hrvatska izgubila spor sa Slovenijom oko Piranskog zaliva. Kako je rekla, bilo bi to šokantno i neprihvatljivo za Hrvatsku, odnosno za bilo koju zemlju koja se pojavi pred arbitražnim sudom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu bombaša samoubice na pijaci u distriktu Almar na sjeveru Afganistana ubijeno je najmanje 15 ljudi. Među poginulima ima žena i djece, a gotovo 40 osoba je ranjeno. Odgovornost za napad za sada nije preuzela ni jedna od militantnih grupa. A u napadu koalicionih snaga predvođenih Sjedinjenim Državama u Siriji ubijena je ključna figura opasnog ogranka Al-Kaide, Muhsin Al-Fadli, saopštio je Pentagon. Al-Fadli je bio vođa grupe Horasan, koja je okupljala operativce Al-Kaide poslate iz Pakistana u Siriju da osmišljavaju napade na mete na zapadu. Al-Fadli je bio jedan od nekoliko povjerljivih vođa Al-Kaide koji je unaprijed dobio informaciju o planu napada u Sjedinjenim Državama 11. septembra 2001. Kriza u Grčkoj prisilila je i grčke porodice da mala ostrva, čiji su vlasnici stotinama godina, stave na tržište. Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, Grčkoj pripada oko 10.000 ostrva i ostrvaca. Američki poslovni magnat i jedan od najuspješnijih investitora na svijetu, Warren Buffett, kupio je ostrvo Sveti Toma za 15 miliona eura. Još jedna informacija. 11 osoba izgubilo je život, 28 je povrijeđeno u autobuskoj nesreći blizu sibirskog grada Krasnojarska. Nije su objavljene pojedinosti. U saobraćajnim nesrećama u Rusiji u 2014. bilo je 27.000 poginulih. Ta zemlja je među prvima u svijetu po smrtnosti na cestama, uglavnom zbog alkoholizma, loše putne infrastrukture i nepoštovanja propisa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Skupštini je počeo premijerski sat. Izvještaj o tome dobit ćemo tokom emisije. Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Najznačajniji problem sa kojim se Crna Gora suočava su visoka nezaposlenost i korupcija, na koju nisu imuni ni u policiji. Pokazalo je regionalno istraživanje o integritetu policije u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Veliki broj anketiranih crnogorskih građana smatra da je policija i dalje servis u službi vlade, da se do posla u policiji dolazi preko veze i po političkoj liniji, da su policijski čelnici najkorumpirani, a da je najčešći oblik korupcije primanje mita od kriminalaca, izvještava Predrag Tomović.
Nezaposlenost najviše brine crnogorske građane, ali je prema njihovoj percepciji korupcija odmah iza na listi najvećih problema u Crnoj Gori danas. Iako crnogorska policija uživa značajno povjerenje građana, prvenstveno zbog njene uloge u očuvanju bezbjednosti, građani smatraju da je policija u Crnoj Gori neefikasna, kao i da je korupcija veoma prisutna. Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa.
Pitali smo također građane šta oni misle ko je najkorumpiraniji unutar policije i kao što vidite, čak trećina građana smatra da se radi o ljudima na visokim pozicijama unutar policije prije nego običnim policajcima koje vidite na ulicama, inspektorima, policajcima koji se bave privrednim kriminalom, komandirima itd. Najučestaliji oblici korupcije prema mišljenju građana su primanje mita od kriminalaca sa 35% i primanje mita od građana sa 28%.
Većina građana smatra da policija ne radi u njihovom interesu, već isključivo u interesu određenih državnih i političkih struktura.
Samo 30% smatra da policija djeluje kao servis građana. Svi ostali smatraju da djeluje ili u interesu vlade, ili kao sredstvo za zaštitu interesa političkih partija, ili kao sredstvo za zaštitu interesa ljudi u vrhu policije sa čak 11%.
Većina građana ne bi prijavila korupciju i straha za ličnu bezbjednost ili zbog toga što smatraju da to ne bi ništa promijenilo. Slično su odgovorili i građani u ostale tri države obuhvaćene istraživanjem. No ono što je specifično za Crnu Goru u odnosu na rezultate u Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu jeste dodatno pojašnjenje građana zašto ne bi prijavili korupciju. Marko Sošić iz Instituta Alternativa.
Zapravo vidite da u svim zemljama ključni razlog zbog koga ljudi ne bi prijavili korupciju policiji je strah. Strah za ličnu bezbjednost i strah od posljedica. Međutim, u Crnoj Gori postoji taj nekakav čudan defetizam, odnosno skoro potvrđivanje onog našeg stereotipa. Druga najznačajnija vrijednost je to da građani smatraju ne bi prijavili korupciju policiji jednostavno zbog toga što to nije njihov posao ili zbog toga što ih to ne zanima ili time se ne žele baviti.
Prema ocjeni crnogorskih građana, korupcija ipak nije prva asocijacija na prosječnog policajca, nego neobrazovanost. I to je nešto što je drugačije u odnosu na odgovore koji su dali građani iz drugih država regiona.
Ono što je interesantno u odnosu na region, a za Crnu Goru, to je da je prva asocijacija kod nas neobrazovanost. Kao i u Srbiji, prva asocijacija je negativna, doduše u Srbiji je asocijacija korumpiranost, dok u Bosni i dakle na Kosovu je prva asocijacija nešto pozitivnija, dakle uliva sigurnost u Bosni, a na Kosovu je to kulturan, vaspitan i pristojan.
I nakon ovog istraživanja pokazalo se da je relativno mali broj anketiranih imao ličnog iskustva primanja ili davanja mita policiji. Građani smatraju da je vlada najviše prozvana i pozvana da se bori protiv korupcije, a očekuju od Evropske unije i međunarodne zajednice da nastave pritisak na crnogorske institucije da se konkretnije bore protiv korupcije na opštem nivou, ali i u svojim redovima. Stevo Mukin iz Instituta Alternativa kaže da nerješavanje problema unutar same policije dovodi do narušavanja njenog integriteta i obezvređuje sve dosadašnje pozitivne poteze i rezultate.
Uprava policije mora posvetiti posebnu pažnju suzbijanju korupcije u sopstvenim redovima. Osim tvrdnji o široko rasprostranjenoj korupciji u svim porama društva, u crnogorskoj javnosti se često javljaju sumnje o postojanju veze između jednog broja pripadnika policije i organizovanih kriminalnih grupa, što je posljedica dugog tranzicionog perioda Crne Gore. Sve ovo ostavlja negativne posljedice i daje loš primjer i onim policijskim službenicima koji se ni na koji način nisu ogriješili o pravila službe i zakone ove zemlje. A mi smatramo da je to problem u Crnoj Gori. Na niz nezakonitosti poznatih javnosti, na brojne primjere sumnjivog bogaćenja, na brojna nasilna ponašanja, institucije, uključujući policiju, često reaguju pasivnošću, a ne ozbiljnim provjerama navoda. A mi smatramo da je to problem u Crnoj Gori. Na niz nezakonitosti poznatih javnosti, na brojne primjere sumnjivog bogaćenja, na brojna nasilna ponašanja, institucije, uključujući policiju, često reaguju pasivnošću, a ne ozbiljnim provjerama navoda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A kao što ste čuli na početku emisije, država će kao i do sada u potpunosti plaćati bolovanje trudnicama, pošto je Ministarstvo zdravlja odustalo od uvođenja izmjena u Zakonu o zdravstvenom osiguranju, koje su naišle na oštru osudu civilnog sektora i ocijenjene kao diskriminacija trudnica. Ministar zdravlja Budimir Šegrt na konferenciji za novinare ovako je obrazložio zašto se odustalo od izmjene zakona.
Pitanje bolovanja u toku trudnoće izazvala je puno pažnje. Istina, mi smo bili izašli Ministarstvo zdravlja sa jednim načelnim principom da se sva bolovanja definišu na isti način. Kad govorimo o bolovanja i kad su pomenu trudnice, čisto da svi smo bili u istoj informaciji, postoji odsustvo posle porodiljstva koje nije bolovanje, nego je to socijalna kategorija i druga je vrsta privremena spriječenost za rad zbog dešavanja određenih zdravstvenih problema u toku trudnoće. Ili da kažem, to se radi o patološkoj trudnoći. Prvi predlog ministarstva je bio kad se radi o bolesti koja je privremenog karaktera i najčešće kratkotrajna, a sa saznanjem što je nesporno da trudnoća nije bolest nego neko drugo fiziološko stanje žene, imali smo namjeru da se kroz princip bolovanja također i definiše pitanje bolovanja u odnosu na patološku trudnoću. I dalje mislim da je to potpuno realan i objektivan princip, ali zbog senzibilnosti, zbog politike podrške natalitetu i svega ostaloga, ministarstvo je ostalo pri predlogu kakav je ranije bio, da se to bolovanje plaća od starta od prvog dana strane Fonda za zdravstveno osiguranje. Jer je razlika u ranijem konceptu bila da osnovica na plati kao za sva bolovanja bude 70% i da prvih 60 dana kao inače za sva bolovanja to ide na teret poslodavca, kasnije na teret Fonda zdravstva. Tako da i po tom osnovu nadam se da smo napravili razjašnjenje. Da ponovim, što se tiče osustovanja po potrebi patološke trudnoće, država će od prvog dana snositi teret kao što je to bilo i ranije. Znači, jasno i glasno, bez dileme.
Bio to crnogorski ministar zdravlja Budimir Šegrt.
Slobodna Evropa.org.
A u Skupštini je počeo premijerski sat sa gotovo sat zakašnjenja. Predsjednik vlade Milo Đukanović došao je među poslanike. Prvo pitanje mu je o dinamici izgradnje dionice autoputa postavio Tarzan Milošević iz vladajuće Demokratske partije socijalista, prenosi nam Srđan Janković.
Početak radova na prioritetnoj dionici autoputa teče planiranom dinamikom. Biće uključena cijela crnogorska građevinska operativa, saopštio je premijer Milo Đukanović odgovarajući na na pitanje poslanika DPS-a Tarzana Miloševića, navodeći da je za sada zaposleno oko 300 radnika iz Crne Gore.
Na projektu je putem javnih oglasa do sada zaposleno oko 100 naših ljudi raznih profila. To su inženjeri, ekonomisti, računovođe, pravnici, prevodioci, administrativno osoblje, vozači. Njihove neto zarade kreću se od 500 do 2000 eura. Od kineskih partnera smo obaviješteni da je na gradilištima trenutno angažovano i 212 lokalnih radnika.
Glavni radovi bi trebalo da počnu 1. septembra, rekao je Đukanović, procjenjujući da bi broj zaposlenih iz Crne Gore mogao biti mnogo veći.
Realno je da bude uposleno i više od 30% crnogorskih podizvođača, koliko je precizirano ugovorom. Kada glavni radovi budu na vrhuncu, bit će angažovano oko 3700 radnika. Očekujemo da njih oko 2000 bude iz Crne Gore.
Podsjetimo, negativni aspekti izgradnje jedne dionice autoputa su zaduživanje u dolarima, koje prijeti da poveća troškove države zbog kursnih razlika. Odnosno, postoji strahovanje da će kredit koji je vlada uzela od Kineza opteretiti državne financije i građane do granice izdržljivosti. Za sada je uvedena dodatna taksa na gorivo, a predviđa se povećanje akciza na druge proizvode. Također postoji strahovanje kako će se trošiti novac, pa je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora inicirala osnivanje odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar Boljare, kojim je definisan set konkretnih kontrolnih mehanizama koje parlament može iskoristiti kako bi osigurao punu kontrolu najvećeg infrastrukturnog projekta u istoriji Crne Gore. Tarzan Milošević je ukazao da je projekat autoputa još uvijek osporavan od strane dijela javnosti.
Pošto su dijelu crnogorske javnosti i dalje osporava ova izuzetno značajna kapitalna investicija, nadam se da ona neće doživjeti sudbinu tunela Sozine, puta Nikšić, Risa Nikšić-Žabljak ili regionalnog vodovoda, da je te investicije dobile potvrdu tek onoga momenta kada su postale ekonomski opravdane ili kada javnost je shvatila da su to bili odlični projekti za Crnu Goru.
Samostalni poslanik Velizar Kaluđerović pitao je premijera Mila Đukanovića koliko sredstava je do sada isplaćeno i koliko tek treba da bude njegovom bratu Acu Đukanoviću u sporu sa državom i u vezi zemljišta na mjestu bivšeg centra bezbjednosti Podgorica nazvanog Limenka. Kaluđerović je konstatovao da je šteta po državu iznosila 10 miliona eura.
Protiv kojih pojedinaca je postupak utvrđivanja odgovornosti pokrenut, kada je pokrenut i u kojoj se fazi sada nalazi? Ako nijeste pokrenuli pitanje konkretne odgovornosti, da li to znači da svu krivicu za nastalu štetu po državu, a u korist Aca Đukanovića, preuzimate vi lično i da li ćete u tom slučaju, slijedeći logiku preuzete odgovornosti, podnijeti ostavku na funkciju predsjednika vlade Crne Gore?
Premijer Milo Đukanović je rekao da ne može da utiče na sudske presude, ali je najavio da će nakon konačne sudske presude biti pokrenuta procedura za odgovornost ukoliko nastane šteta po državu.
U postupku pripreme je predlog za vanredno preispitivanje navedene presude pred Vrhovnim sudom Crne Gore. Zato ću se razumljivo uzdržati od bilo kakvog komentara do konačnog stava Vrhovnog suda u vezi sa ovim, kao i za svakim drugim sporom. Nakon konačne odluke Vrhovnog suda Crne Gore, ako za posredicu budemo imali štetu po državne interese, bez obzira da li je izazvana nekompetentnošću, neažurnošću, nečinjenjem ili neodgovornim postupanjem, jasno i precizno ćemo utvrditi odgovornost i sprovesti, odnosno inicirati odgovarajući postupak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 je sati 49 minuta. Demokratiju u partijama nema i političke stranke ne valjaju, ali ljudi do danas nisu smislili ništa bolje od njih. Poruka je sa jučerašnjeg skupa u Podgorici, koji je održan u organizaciji Centra za monitoring, a na kojem su raspravljali poslanici i predstavnici civilnog sektora. Tamo je bila Lela Šćepanović.
U dvodecenijskoj istoriji višepartijskog sistema u Crnoj Gori postavlja se pitanje da li politički sistem uopšte može biti demokratski ako u partijama koje ga sačinjavaju nema demokratije. Predrag Sekulić, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, koja u Crnoj Gori vlada gotovo dvije decenije, tvrdi da ima više demokratije u velikim nego u malim partijama, a u njegovoj partiji, kaže, vlada prava, a ne fingirana demokratija. Tačno je, objašnjava dalje Sekulić, i da pitanje demokratije unutar partije zavisi u velikoj mjeri od personalno predsjednika partije Mila Đukanovića, ali dodaje.
Ali pametan predsjednik zna da samo na taj način razvijanje demokratije može da traje ne samo on, nego i partija kao takva. Znači, ne možete vi da donesete odluku i kažete to će biti tako i tako. vjerojatno će se javiti neko 150 članova glavnog odbora, gdje sjede ipak ljudi koji su intelektualci, koji su potvrđeni u svojim sredinama, koji ipak imaju svoje ime i prezime. Neko će kaže, izvinite gospodo, ali donositi odluku u moje ime to ne može.
Na izlaganje Predraga Sekulića reagovao je profesor Vladimir Goati.
Jel ima takvi?
Znači, mi nemamo takav način razmišljanja.
Ne,
znači,
ja vas pitam, jeste vi videli te ljude koji kažu šefu partije, izvini, ne može.
A na upadicu profesora Vladimira Goatija, da li se to ikada dogodilo u DPS-u, Sekulić odgovara.
Imali smo prilike da to radimo na glavnom odboru.
Ako se jedna politička studija o političkoj kulturi i ponašanju ljudi primjeni na crnogorsku političku scenu, onda u Crnoj Gori imamo klasični primjer podaničke političke kulture i u partijama i na izborima, smatra nezavisni poslanik u crnogorskom parlamentu Dritan Abazović. Govoreći fenomenološki o demokratiji u samim partijama, on kaže da ljudi u Crnoj Gori zbog toga što od 45. godine prošlog vijeka nije postojala demokratska smjena vlasti na izborima, nisu dovoljno socijalizirani. Abazović smatra da je ista garnitura na vlasti, konkretno DPS, tako mogla da sprovodi različite ideje i sve to ilustruje primjerom.
Ista garnitura ljudi je ista partija, konkretno Demokratska partija socijalista, je ove ideje sprovodila. Što govori još jednoj stvari koja je mnogo bitna za Crnu Goru. Znači, vi možete da napuštate svoje izborne programe, možete da napuštate svoje ideologije, možete da imate kameleonsku politiku koja danas predstavlja jedno, a sutra predstavlja drugo. Možete danas da budete za zajedničku državu i za rat, a možete sutra budete najveći Europejac. To manje ili više građani Crne Gore mogu da progutaju davajući vam podršku. Znači, transformacija, ne govorimo uopšte o političkoj ravni, ne govorimo o političkoj ravni, nego govorimo o nedostatku demokratskog kapaciteta kod običnog čovjeka koji za tako nešto nije socijaliziran.
Potpredsjednik političke partije URA Rade Bojović smatra da u Crnoj Gori postoji apsurd demokratizma.
Današnji crnogorski politički sistem i politički odnosi za nas koji se sjećaju onog, da kažem, makar poznog perioda jugoslovenskog socijalizma, odista djeluju frapantno. Po mom sudu, recimo, tadašnji Savez komunista Jugoslavije u njegovoj završnoj fazi, znači govorimo o 90. godinama, je bio i liberalni i demokratski od onoga što su, da kažem, demokratski sljedbenici jednopartijskog političkog sistema. Mislim na današnje stranke.
Zlatko Vujović, predsjednik CEMIA, kaže da su na osnovu analize statuta pojedinih partija došli do sljedećeg zaključka.
I jeste primjetno da je ogromna moć koncentrisana u rukama partijskog rukovodstva, u rukama lidera političke partije, eventualno glavnog. Čak u nekoliko slučaja glavni odbor je taj koji određuje ko može biti kandidat za predsjednika partije na kongresu.
A profesor Vladimir Goati kaže da su same partije najmanje zlo demokratije.
To je ono što su ljudi koji su od početka počeli da kritikuju demokratije, odnosno partije koji su ih analizirali, primetili. Međutim, problem sa partijama je u tome da one ne valjaju, ali nema ničega što bi bilo bolje od njih.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Svijet, rukopis star 1370 godina pronađen je u Univerzitetskoj biblioteci u Birminghamu. Lako bi mogao biti fragment iz najstarijeg Kurana na svijetu. Rukopis zaturen u kolekciji ostalih bliskoistočnih knjiga nije bio adekvatno obilježen niti identifikovan kao dio svete islamske knjige. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Istraživači su na policama bliskoistočnih rukopisa pronašli manuskript kojeg su dali na ispitivanje radioaktivnim ugljikom. Rezultati su bili zapanjujući. Direktorica posebnih zbirki Susan Worrell kaže da ni u najluđim snovima niko nije očekivao da rukopis može biti tako star. Stručnjak Britanske biblioteke za takve rukopise, dr. Muhammed Isaveli, kaže kako bi ovo uzbudljivo otkriće moglo obradovati muslimane širom svijeta. Ispitivanja koja su provedena na Oxfordu pokazala su da su fragmenti napisani na ovčijoj ili kozjoj koži, a sa 95% vjerojatnoće napisani između 568. i 645. godine nove ere. Profesor kršćanstva i islama David Thomas procjenjuje da bi tekst lako mogao biti dijelom utemeljitelja islama. Naime, prema muslimanskoj tradiciji, Muhammed je primio Božju objavu između 610. i 632. godine, kada je umro. Starost pronađenih fragmenata poklapa se s tim periodom, tako da je sasvim moguće da je osoba koja je pisala bila živa u vrijeme poslanika Muhameda. Profesor Thomas kaže da su neki od odlomaka Kur'ana zapisani na pergamentu, kamenu, palminom lišću ili lopaticama deva, te da je u konačnoj verziji prikupljen u obliku knjige koja je završena oko 650. godine. On kaže da manuskript mora biti vrlo blizu obliku prvog Kur'ana jer datira iz Muhamedova vremena, što znači da je u izvornom obliku i da je doživio nikakve ili vrlo minimalne promjene. Ovaj rukopis pisan u hidžazi pismu, ranom obliku arapskog, mogao bi biti jedan od najstarijih poznatih fragmenata Kur'ana. Prema riječima kustosice u Britanskoj biblioteci, riječ je o prekrasnom i iznenađujuće čitljivom zapisu koji sigurno datira iz vremena prve trojice kalifa. Riječ je o trojici lidera muslimanske zajednice između 632. i 656. godine. Rukopis je dio zbirke više od 3000 bliskoistočnih rukopisa koje je 1920. godine prikupio svećenik Alphonse Mingana, rođen u blizini Mosula u današnjem Iraku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj odlazimo u Kotor. U okviru 14. Dom Brankovih dana muzike, koji traju kao dio festivala Kotor Art, gostovao je Dubrovački simfonijski orkestar. Nije samo riječ o obnavljanju saradnje susjeda, već začetku širenja regionalnih kulturnih veza četiri festivala iz Kotora, Dubrovnika, Ljubljane i Ohrida. O tome Jasna Vukićević.
Ovu sedmicu na Kotorskim Don Brankovim danima muzike obilježilo je gostovanje Dubrovačkog simfonijskog orkestra, prvo nakon četvrt vijeka. Pijanista Ratimir Martinović je podsjetio na prvi veliki koncert Kotor Arta prije 12 godina, kada je Zagrebačka filharmonija prvi put nastupila u Crnoj Gori nakon skoro 7 decenija.
Tada je Don Branko rekao da festival neće otvoriti ni muzika ni govori, već zvona katedrale Svetog Tripuna kao poziv na pomirenje, na oproštaj i na ljubav. Ja sam zvona to veče zapravo čuo po prvi put. I od tada ih slušam i čujem drugačije, bilo ona sa katoličkog ili pravoslavnog hrama. Iako muzičar, ja vam razliku između ovih zvona ne znam reći.
Koncertu Dubrovačkog simfonijskog orkestra prisustvovao je i zaslanik predsjednice Republike Hrvatske Slobodan Prosperov Novak, prisjetio se 1991. i posljednje gostovanja Dubrovčana pred rat.
Ovdje upravo u vrtu biskupove palače organizirana je posljednja predstava koje su ljetne igre ovdje u ovom gradu pred rat dale, a zvala se je vrlo simbolično Majstore, dolaze ozbiljna vremena, ugasite svijeću. Govorili su se stihovi pokojnog pjesnika, tada živog pjesnika Slavka Mihalića, a govorio je stihove veliki glumac Tonko Lonzan. Bili su prvi dani rujna, već su se vidjele vojne kolone na ovim brdima, bilo je vrlo zastrašujuće i počinjena je agresija na naše Dubrovnik. 25 godina je prošlo, eto tada 24 godine, i naravno da smo dirnuti ovim trenutkom koji nije samo glazbeni, to je historijski trenutak.
Osim dijela Poulenca i Mozarta, okosnicu programa Dubrovačkog simfonijskog orkestra činila su izvođenja dijela dva umjetnika koja povezuju Crnu Goru i Hrvatsku, Luke Sokorčevića i Iva Brkanovića. Maestro Mladen Tarbuk.
Program koji simbolizira vezu između kulture Hrvatske i Crne Gore. Počinjemo s uvertirom Luke Sorkočevića. To je u stvari jedina njegova simfonija koja je sačuvana u izvornom obliku, znači kao cjelovita partitura. Zatim je tu Ivo Brkanović, njegov prvi kvartet koji je nadahnut sa crnogorskim folklorom. Znamo da je Ivo Brkanović rođeni Kotoranin koji je na svoju karijeru nastavio poslije u Zagrebu, bio je poslije direktor Zagrebačke filharmonije, također direktor Zagrebačke opere, ostavio niz sjajnih dijela od kojih svakako treba naglasiti i spomenuti Equinoccio.
Gostovanje Dubrovačkog simfonijskog orkestra je kapisla širenja saradnje u regionu, pa će uskoro biti potpisan sporazum o saradnji četiri festivala: Kotor Arta, Dubrovačkih ljetnih igara, Festivala Ljubljana i Ohridskog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U posljednjoj minuti posjećamo se najvažnijih vijesti. Država je odustala od izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju i plaćat će trudničko bolovanje od prvog dana. Vlada Hrvatske je zvanično dala saglasnost za prolazak energetskog kabla preko njenih teritorijalnih voda od Crne Gore do Italije. Članovi bosanskog predsjedništva stigli u Beograd. U Siriji ubijen jedan od lidera ogranka Al-Kaide. U napadu bombaša samoubice na sjeveru Afganistana najmanje 15 poginulih. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 22. julskog dana. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.